Saudara, hari ini kita akan melanjutkan lagi topik tentang keraguan iman, ya, tentang pertanyaan yang sering kali ada di dalam benak kita, ya, ketika kita menjalani kehidupan kita, kekristenan kita. Hari ini kita akan berbicara mengenai misteri. Saudara, we have a love and hate relationship with mystery. Betul, saudara? Di satu sisi, kita tuh suka banget sama yang namanya misteri. Ya, gak heran, begitu banyak novel, series, movies yang mengandung unsur misteri. Ya, generasi baby boomers tentunya kenal dengan Agatha Christie. Ya, ini gak ada hubungannya dengan Stephanie maupun Gracia Christie. Agatha Christie, ya. Sudah mungkin tahu Murder on the Orient Express, and then there were none, Death on the Nile. Ya, generasi X and Y rasanya gak asing dengan CSI, ya. 24, Lost, Criminal Mind, yang terakhir itu favorit saya. Nah, generasi Z, gitu ya, saya nggak tahu sih, saya bukan generasi itu. Mungkin saudara suka dengan Stranger Things, ya, Manifest, atau Sinners dari Netflix. Dan juga di Indonesia, gitu ya, KKN di Desa Penari, ya, misteri, apalagi yang berbau horror itu laris banget di Indonesia. We all love mysteries. Namun di sisi lain, kita gak suka banget yang namanya misteri, ya. Saya ingat late last year, saya pulang kerja nyetir dari DFO Southwold ke daerah dekat gereja, ya, dekat sini. Biasanya 15 menit, hari itu 1,5 jam. No kidding, 1,5 jam. Dari Dockland Highway itu udah macet, all the way to Wurundjeri Way, Dudley Street, Peel Street, dan Queensbury Street. Macet total, and I don't know why. Ini hari biasa, saudara, bukan weekend. Dan sebagian besar orang saya rasa masih work from home pada waktu itu. Dan gak ada sporting events atau music events. Dan juga kayak gak ada roadworks. Ya. Mungkin kecelakaan, saya coba celinguk-celinguk gitu ya lewat jendela, kok kayak gak ada apa-apa. Gak ada kerumunan, gak ada polisi, cuman ada barisan mobil rapi yang nunggu jalan. I wasn't comfortable at all. Gak tahu ini ada apa, gak tahu kapan jalan. Nggak tahu bakal sampai jam berapa, nggak tahu gimana reaksi orang yang udah saya janjian. I really hate it. Saya nggak suka namanya misteri. Saya nggak suka punya pertanyaan yang nggak ada jawabannya. Saya rasa sudah begitu juga kan? You see, kita suka sekaligus benci dengan misteri. Ya agak aneh. Karena kita suka because it intrigues us, bikin kita penasaran, naikin adrenalin, make us excited. Why? Mystery itu provokes lots of question and at the same time demands answer. Ya, perjalanan mencari jawaban itu menyenangkan, bukan? Dan lebih menyenangkan menemukan jawabannya. Saya ingat saudara kalau saya baca novel kriminal itu kalau bisa menebak siapa pembunuh sebenarnya seneng banget rasanya. Tetapi kalau jawaban nggak kunjung datang, rasa penasaran kita hilang berganti dengan frustrasi. Ya, bayangkan saudara nonton serial detektif gitu ya. Di episode terakhir sang detektif meninggal karena COVID dan masih gak jelas siapa pembunuhnya dari kasus yang dia selidiki. Frustrated, bukan? We don't like mysteries when we could not solve them. Are you with me? Dan dinamika itu saudara kita bawa juga ketika kita menjalani kehidupan kekristenan kita. We are drawn to the mysteries of God. Ya. Kita punya pertanyaan, kita bawa pertanyaan kita kepada Tuhan, dan kita mengharapkan ada jawabannya, bukan? Dan pas kita baca firman Tuhan, ya, kita dapat jawaban atas pergumulan kita, rasanya senang sekali, very satisfying. Tetapi ketika kita tidak mendapatkan jawaban yang memuaskan, apalagi kalau kita nggak dapat jawaban sama sekali, kita nggak merasa nyaman, bukan? We feel very uncomfortable. And even frustrated and angry. Kita terus-menerus mengejar Tuhan, kita mencari jawaban, tetapi Tuhan sepertinya diam saja. Nggak ada mimpi, nggak ada pendengaran, nggak ada penglihatan. Kita baca firman Tuhan, tetapi jawabannya nggak ada di Alkitab. Saudara, mungkin untuk pertanyaan yang muncul ya, pertanyaan yang keluar dari Alkitab, misalnya nih, kenapa ketika Tuhan menyuruh bangsa Israel menghabisi bangsa Kanaan yang berdosa, Tuhan minta mereka juga untuk membinasakan anak-anak? Kasian kan? Kan anaknya mestinya atau at least setidaknya belum sejahat itu sampai harus dihabisi. Ya, mungkin untuk pertanyaan seperti ini, pertanyaan yang keluar dari Alkitab, kita masih bisa tutup mata. Tetapi banyak pertanyaan yang muncul dari pergumulan pribadi, bukan? Dari pengalaman hidup, dari penderitaan kita. Kalau Tuhan benar gak suka sama yang namanya perceraian, kenapa Tuhan biarkan orang tua saya pisah? Kenapa Tuhan gak menolong mereka? Kenapa setelah aku mengikuti Yesus justru aku dimusuhi keluarga, kehilangan karir? Kenapa Allah yang penuh kasih gak menyelamatkan orang tua saya? Padahal walaupun mereka gak Kristen, mereka termasuk baik dan bertanggung jawab. Saya sudah melayani Tuhan sepenuh hati sejak muda sampai gak menikah. Tetapi kenapa di akhir hidup saya sakit-sakitan, kesepian, dan ditinggalkan orang yang dulu pernah saya layani? Dan untuk pertanyaan-pertanyaan yang personal seperti ini, lebih susah rasanya untuk gak dapat jawaban, bukan? Rasanya kita ingin menyeret Allah untuk keluar dari tempat persembunyiannya dan memaksa dia untuk memberikan jawaban yang komplit dan jelas. Betul gak, saudara? Tetapi yang sering terjadi, Allah tetap diam. Allah tidak menjawab pertanyaan kita. Dan ini yang terjadi dengan Ayub. Ayub itu orang yang terkaya di zamannya. Dan bukan sekedar kaya, dia orang yang saleh, orang yang baik, orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Gak banyak, bukan? Susah banget ditemuin zaman ini. Dan harusnya orang seperti ini diberkati Tuhan secara berlimpah-limpah selama-lamanya, bukan? Tetapi yang terjadi, dalam sekejap ia kehilangan semuanya. Dalam hitungan menit, bahkan dalam hitungan detik, secara beruntun, harta bendanya habis lenyap. Bisnisnya habis. Dombanya disamber halilintar, lembu sapi, kambing, ontanya dirampas perampok. Dan belum sempat dia mencerna kabar itu, 7 anak laki-lakinya dan 3 anak perempuannya meninggal seketika. Tertimpa rumah mereka yang roboh karena angin ribut. Dan belum selesai, tidak lama setelah itu, ia mengalami penyakit yang sangat parah. Seluruh tubuhnya dari kepala sampai kaki terkena nanah busuk. Sampai dia itu harus menggaruk lukanya dengan beling. Saudara bisa bayangkan, sakitnya kena pecahan beling. Tapi bagi Ayub, itu better. Itu penghiburan bagi dia. Saudara bisa bayangkan sakitnya dia. Dan belum lagi dia kehilangan support dari istrinya. Alih-alih menangis bersama, saling menguatkan, istri Ayub menghasutnya untuk mengutuki Allah dan matilah. Untuk apa hidup kalau hanya menderita? Dan bukan hanya itu, saudara, ia kehilangan teman-temannya. Mereka semua menuduh seperti ini, pasti Ayub kamu itu ada dosanya. Kamu tuh pasti menyembunyikan dosa di hadapan Allah. Kalau enggak mungkin kamu tuh menderita seperti ini. Kamu pasti munafik, kamu pasti berdosa. Tetangga-tetangganya yang biasanya menghormatinya sekarang menghina, menghakimi dia. Ala-ala netizen 62. Dan semuanya itu tentunya membuat dia bingung, takut, susah, tertekan, merasa tertolak. Dan yang paling menyakitkan bagi dia, sudah tahu apa itu? Allah diam saja. Allah terasa jauh. Dan sudah bisa bayangkan, bukan? Dalam situasi seperti ini, Ayub punya banyak pertanyaan. Dia gak bisa reconcile apa yang terjadi. Dia gak bisa memahami apa yang terjadi. He cannot make sense of his experience in light of what he knows about God. Di satu sisi, dia tahu ia tidak bersalah. Dia menjaga ketulusan hatinya. Gak pernah main mata dengan perempuan. Memperlakukan budak-budaknya dengan baik. Membantu orang miskin, janda, anak yatim piatu, dan para pendatang dengan baik. Ia menjaga mulutnya dari sumpah serapah, jujur di hadapan Tuhan. Saudara bisa baca itu semua di pasal 31. Ia sungguh-sungguh menjaga kesuciannya di hadapan Tuhan. Di sisi lain dia tahu Allah itu berkuasa, mempunyai kuasa atas hidup dan mati, mempunyai kuasa untuk memberkati dan mengambil berkat. Dia tahu Allah itu adil. Allah akan menghukum yang jahat dan menolong yang lemah. Karena itu dia sulit untuk memahami penderitaan yang dialami. Mengapa aku harus mengalami penderitaan sehebat ini? Mengapa Allah itu seakan menembakkan panah beracun kepadaku? Saudara bisa baca Ayub 6 ayat 4. Mengapa Allah itu melipat gandakan lukaku tanpa sebab? Ayat pasal 9 ayat 17. Mengapa bahkan Allah menyembunyikan wajahnya daripadaku dan menganggapku musuh? Ayat pasal 13 ayat 24. Dan ini merupakan problem yang sangat besar bagi dia. Dia mencari jawabannya, tetapi sampai akhir hidupnya, kalau sudah baca kitab Ayub, ia tidak pernah mendapat jawaban atas pertanyaannya. Kita yang membaca kitab Ayub, kita tahu mengapa ini semua terjadi, at least partially. Allah ingin menunjukkan kepada iblis, Ayub itu menyembah Tuhan bukan karena berkatnya. Ayub menyembah Tuhan karena Allah sang pencipta itu sungguh layak disembah. Kita semua itu tahu dari penulis kitab Ayub. Tetapi informasi ini, saudara, gak pernah sampai di telinga Ayub. Sampai akhir hidupnya. Betul, saudara, Allah menjumpai Ayub. Allah berbicara kepada dia. Tetapi Allah tidak pernah menjawab kenapa Ayub mengalami penderitaan sedahsyat itu. Dan ini, saudara, kebenaran yang saya ingin sampaikan kepada saudara pagi hari ini. God doesn't always answer our questions. God doesn't always answer our question. Tuhan enggak selalu menjawab semua pertanyaan kita. Saya enggak tahu apa respon saudara tentang kebenaran ini, tapi bagi saya ini kebenaran yang sangat enggak nyaman. Difficult truth to take. Kayak obat yang pahit. Karena apa? Karena implikasinya akan ada pertanyaan saudara dan saya yang sampai kita mati kita gak akan temukan jawabannya. Kita gak tahu mungkin kenapa orang tua Tuhan memanggil orang tua kita tepat setelah anak-anaknya lulus kuliah sebelum mereka bisa enjoy their life. Kita gak tahu juga kenapa on the other hand, Tuhan gak memanggil opa kita atau oma kita yang sangat menderita karena sakitnya. Kita gak tahu kenapa anak yang kita didik baik-baik setelah besar justru meninggalkan Tuhan. Dan ini ganjel bukan? Kayak jalan pakai sepatu yang ada kerikilnya. Kita tuh pengen lepas sepatunya, kita buang kerikilnya. Tapi kenyataannya gak bisa. Allah gak kasih jawaban. Lalu gimana, saudara? Kebenaran kedua, kita harus belajar puas dengan pertanyaan yang tidak terjawab. We need to learn to live with unanswered question. We need to learn to live with unanswered questions. Gak enak kan, saudara? Kita ingin semuanya itu dijelaskan dengan lengkap, kap, dari depan sampai belakang. Kita ingin tahu semua rencana Tuhan sejak kita dilahirkan sampai kita mati dan bahkan sampai kekekalan. Tapi kita perlu belajar hidup dalam kenyataan. Nyaman dengan adanya misteri dalam kehidupan kita. Nyaman dengan pertanyaan yang kita enggak dapat jawabannya selamanya. Ini kabar buruknya, saudara. Tetapi ada juga tuh, ada kabar baiknya. Apa, saudara? Allah tidak pernah meninggalkan kita. Sama seperti Allah menjumpai Ayub dan berbicara kepadanya, Allah akan menjumpai kita dan berbicara kepada kita. Melalui doa, melalui firman-Nya. Saudara tahu ya, walaupun bisa saja Allah menunjukkan dirinya melalui mimpi atau mujizat, Allah itu menunjukkan dirinya paling utama, paling jelas itu dalam firman-Nya melalui Alkitab. Barnabas Piper menulis seperti ini. Scripture doesn't
offer the answer to most mysteries that we want. It offers the one God wants us to have. And if God wants us to have them, then they are the ones we need.
Saya terjemahkan ya. Firman Tuhan itu seringkali nggak menjawab pertanyaan yang kita ajukan. Tetapi Alkitab menulis apa yang Allah ingin kita tahu. Karena itulah yang sebenarnya kita butuhkan.
Betul, saudara. Allah tidak selalu menjawab pertanyaan kita. Tetapi ketika kita datang kepadanya, ketika kita berdoa, ketika kita mencari wajahnya dalam firman-Nya, Ia pasti akan menemui kita. Ia pasti akan memberikan kebenaran yang kita butuhkan di tengah pergumulan yang kita hadapi. Not the ones that we want, but the ones that we need. And while it's not satisfying, it's sufficient. Cukup bagi kita.
Begini saudara, ternyata seringkali pertanyaan yang kita miliki, pertanyaan yang kita ajukan itu seringkali gak tepat sasaran. Kita menanyakan pertanyaan yang sebenarnya kita gak perlu jawabannya. Untuk kita bisa bertahan hidup, untuk kita hidup benar di tengah badai kehidupan yang kita alami. Saya bisa nangkap maksud saya. Kita itu perlu tahu. Kita merasa kita itu perlu tahu. Tetapi menurut Tuhan, tidak. Kita tidak perlu tahu. Karena itu Tuhan tidak memberikan jawabannya kepada kita. Kalau Tuhan anggap kita perlu tahu, Tuhan pasti memberikan jawabannya bagi kita.
Dan seperti yang kita sudah diskusikan tadi, kita perlu belajar hidup dengan misteri. Nyaman dengan misteri. Tetapi kabar baiknya, yang memberikan kelegaan bagi saudara dan saya, apapun yang kita butuhkan, Allah sudah singkapkan, Allah sudah nyatakan melalui firman-Nya. Dan ini saudara, yang seharusnya menjadi fokus perenungan kita, bukan pertanyaan kita. Seringkali pertanyaan kita itu paralyze us, overwhelms us. Bikin kita frustrasi, bahkan bikin kita marah sama Tuhan. Pertanyaan itu begitu menenggelamkan kita sampai kita gak bisa berbuat apa-apa. Betul? Tetapi kita perlu mengingatkan diri kita sendiri. Bahwa yang kita perlu renungkan siang dan malam, itu apa yang Allah sudah singkapkan kepada kita melalui firman-Nya. Karena apa? Karena itu yang kita butuhkan.
Oke. Seringkali kita pikirkan terus-menerus pertanyaan kita sampai kita gak bisa ngapa-ngapain. Tapi yang kita perlu pikirkan, yang perlu kita renungkan, itu adalah kebenaran firman Tuhan. Karena itu yang Allah pikir kita butuhkan untuk bisa hidup benar di hadapan Dia. Untuk bisa hidup di tengah badai kehidupan.
Mari saudara, kita pelajari sekilas kebenaran yang Allah singkapkan kepada Ayub di pasal 38 sampai 41. Biasanya saudara ya, saya tuh suka gitu ya, ayat demi ayat saya jelaskan kepada saudara. Tapi hari ini saya khotbahin dari the whole buku Ayub. Jadi to a certain degree saya assume saudara tahu buku Ayub. Dan kalau saudara belum tahu, saudara bisa baca di rumah ya. Kita nggak punya waktu untuk baca semuanya, saya sarankan saudara untuk membacanya di rumah. Mari kita pelajarin apa yang Allah singkapkan kepada Ayub ketika ia menemuinya di pasal 38 sampai 41. Kalau sudah baca, pertama-tama yang kita akan temukan, Allah itu menjawab pertanyaan Ayub balik dengan pertanyaan. Ya, tepatnya 80 pertanyaan retorik. Jadi Ayub bertanya, Tuhan jawab lagi dengan pertanyaan. Ya, pertanyaan dijawab dengan pertanyaan. Kira-kira kenapa saudara? Kenapa enggak langsung jawab dengan pernyataan? Saya rasa Allah ingin Ayub melakukan refleksi, ya, bukan pijat. Tapi Allah ingin Ayub merenungkan lebih lagi secara aktif akan kebenaran firman ini. Dan melihat bagaimana implikasinya dalam kehidupannya. Nah, kalau saudara sadar ya, pertanyaan itu seringkali lebih engaging dari pernyataan, bukan? Makanya seringkali kalau khotbah saya coba kasih ke saudara pertanyaan supaya saudara itu mikir, supaya saudara itu mendengarkannya dengan aktif, nggak cuma sekedar passive listening. Dan ini yang Allah ingin lakukan kepada Ayub. Allah memberikan pertanyaan demi pertanyaan demi pertanyaan supaya Ayub itu berpikir, merenungkan akan kebenaran ini dan melihat implikasinya bagi hidupnya. Ya, saudara coba perhatikan ayat-ayat berikut ini. Coba saudara pikirkan apa yang Allah sebenarnya ingin sampaikan kepada Ayub dan kepada kita semua. Ya, ready ya saudara ya? Oke, refleksi, bukan pijat. Ayub 38 ayat 4. Dimanakah engkau ketika aku meletakkan dasar bumi? Ceritakanlah kalau engkau mempunyai pengertian. Ayub 38 ayat 33. Apakah engkau mengetahui hukum-hukum bagi langit atau menetapkan pemerintahannya atas bumi? Ayub 39 ayat 4 sampai 5. Apakah engkau mengetahui waktunya kambing gunung beranak atau mengamat-amati rusa waktu sakit beranak? Dapatkah engkau menghitung berapa lamanya sampai genap bulannya dan mengetahui waktunya beranak? Kira-kira dari tiga ayat ini, dari tiga pertanyaan ini, apa yang Allah ingin tunjukkan kepada Ayub dan kepada kita semua? Allah ingin menunjukkan kepada Ayub dan kepada kita semua akan keterbatasan manusia, akan terbatasnya kuasa dan pengetahuan manusia. Saudara, kita itu seringkali merasa hebat, bukan? Merasa tahu segala-galanya. Tentu dengan pertolongan Mbah Google, kan? Kita merasa kita bisa melakukan semuanya, ini dan itu. Apalagi kalau kita berpendidikan tinggi, kita tuh seringkali merasa hebat. Tetapi Allah mengingatkan kita semua bahwa manusia itu terbatas. Finite, not infinite. Kita itu ciptaan, tidak seperti Allah, Sang Pencipta. Karena itu saudara, kita gak akan bisa sepenuhnya mengerti rencana Allah. We have no capacity for that. Karena kita bukan Allah. Memahami Allah sepenuhnya itu seperti berenang di lautan yang gak bertepi. Gak akan sampai. Seperti seekor anjing berusaha mengerti keinginan kita. Very limited, bukan? Again, this is a very difficult but sobering truth that we need to accept. Kita perlu menerima kemanusiaan kita. Kita perlu menerima keterbatasan kita dengan rendah hati. Dan kita perlu belajar percaya kepada Tuhan. Kita perlu belajar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dan ini poin kedua yang Allah ingin sampaikan kepada Ayub melalui pertanyaan-pertanyaan. Allah menunjukkan kepada Ayub dan kepada kita semua kenapa dia bisa dipercaya. Dan ini yang saya ingin kita semua termasuk saya ketahui dan renungkan bersama. Oke. Okay? Yang pertama, Allah itu berkuasa atas alam semesta. He is sovereign king of the world. Saudara coba lihat ya, kalau mau saudara lihat sekilas Ayub 38 ayat 4 sampai 11. Ya, saudara kita enggak akan baca, saudara catat aja ayatnya, saudara baca di rumah. Allah itu yang menciptakan dan mengatur alam semesta begitu apik dan begitu teratur. Kalau sudah perhatikan di ayat-ayat berikutnya, di ayat 24 sampai 37, Allah itu yang memerintah hujan, angin, awan, kilat, dan bintang. Dan semuanya itu melakukan tepat seperti Allah perintahkan. Allah juga yang mengontrol binatang-binatang buas. Ya, sudah bisa lihat itu di Ayub 39 ayat 1 sampai 31. Binatang-binatang buas Allah atur. Bahkan behemoth dan leviathan, bahasa Indonesianya kuda nil dan buaya, yang sering menjadi simbol kejahatan dan kekacauan di zaman itu, even mereka pun takluk kepada Tuhan. Saudara bisa baca Ayub 40 sampai 41. Semua ini menunjukkan satu hal, bahwa ciptaan Allah itu luas dan unik dan penuh misteri. Dan seringkali itu semua berada di luar kontrol kita manusia. Tetapi tidak luput dari kontrol Tuhan. Walaupun seringkali di luar kontrol manusia, tetapi semuanya itu berada dalam kontrol Tuhan. Karena itu Ayub menjawab Allah di pasal 42 ayat 2. Ayub menjawab seperti ini. Aku tahu bahwa engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Ini kebenaran yang kita perlu pegang erat-erat, saudara. Seringkali kita mikir bahwa Allah dan iblis itu sepertinya dua kekuatan yang sama hebat yang terus-menerus berperang gitu ya, seolah-olah terus-menerus menentukan siapa yang akan menang, kayak dualisme good and evil. Tapi kebenarannya Allah itu berkuasa, berdaulat secara mutlak. Tidak ada yang menandinginya, tidak ada yang menggagalkan rencananya, termasuk iblis. Karena itu percayalah saudara, kalau Tuhan ingin sesuatu terjadi dalam hidupmu, itu pasti akan terjadi tepat seperti apa yang Allah inginkan. Iblis gak akan bisa menyentuh hidup saudara dan saya tanpa seizin Allah. Dan ketika Allah memberikan izin, Allah pula yang akan memberikan batasan-batasan yang jelas. Ini boleh, ini gak boleh, ini boleh, gak boleh. Kamu gak boleh melakukan ini. Saudara bisa baca di Ayub 1 dan 2. Dan iblis tidak berkutik. Allah bisa dipercaya karena ia berdaulat atas alam semesta. Dan yang kedua, hikmat Allah itu tiada terselami. God is infinitely wise. Saudara, kalau Tuhan melakukan segala sesuatu, Tuhan itu enggak melakukannya secara acak, secara random. Segala sesuatu itu tertata dengan baik, terencana dengan baik. Dan semua itu menghasilkan karya yang sempurna. Semua itu menghasilkan tujuan yang indah. Kalau saudara baca, again, saya gak bisa take you through ayat demi ayat. To a certain degree, you have to trust me now and check again in your own Bible at home. Ayub 39 ayat 16 sampai 28. Di situ diceritakan Allah menciptakan binatang itu begitu banyak dan begitu berbeda-beda. Kepada kuda misalnya, dia berikan kekuatan dan keteguhan. Kepada burung onta, Tuhan itu enggak memberikan banyak hikmat, makanya goblok. Seringkali onta itu ninggalin telurnya di tanah, dia enggak mikir kalau ditinggalin di tanah bisa keinjak sama binatang lain. Why? We don't know why. But in his wisdom, God designed it that way and it's good. Semuanya ini menunjukkan bahwa sekalipun kita gak bisa mengerti apa yang terjadi, itu gak acak, gak random. Allah merancang semuanya dalam kebijaksanaannya. Rencana Allah, jalan Allah itu rumit, lebih kompleks dari yang kita pikirkan. Sudah gak percaya? Tanya Bruce Almighty. Kita gak bisa memahami sepenuhnya. Karena itu saudara, Kalau kita melihat kejadian akhir-akhir ini, kelihatannya semuanya berantakan, betul? Acak-adut, nggak karu-karuan. Kita nggak tahu kenapa, kita nggak tahu ini mau kemana. Pandemi belum berakhir, udah ada perang. Betul, saudara? Perang belum kelar, inflasi sudah melar. Belum lagi bencana alam di mana-mana. We don't know why, we don't know where it's going. Tetapi percayalah bahwa ini semua itu bagian dari hikmat Allah. Bagian dari pengaturan dunia ini yang kompleks. Walaupun kita nggak tahu kenapa ini terjadi, ini akan kemana arahnya, tujuannya, kita tahu bahwa ini nggak berada di luar rancangan Allah yang bijaksana. Dan ketika Allah merancangkan demikian, Ia punya satu tujuan yang indah. Hanya saja kita nggak tahu, hanya saja kita nggak mampu menyelami semuanya itu. We can entrust our life to God in the midst of many unanswered questions, because God is sovereign, God is wise. And lastly, God is loving and caring. Allah itu mengasihi segenap ciptaannya. Segenap ciptaannya. Kalau saudara perhatikan cara Allah berbicara kepada Ayub mengenai ciptaannya, Allah itu ngomong dengan penuh kasih sayang, very tender. Kayak ayah ngomongin anaknya. Penuh kasih, penuh kebanggaan. Dan bukan hanya itu saja, saudara. Allah menunjukkan kepeduliannya. Allah menunjukkan pemeliharaannya. Bahkan kepada binatang liar yang di mata kita seolah-olah gak ada gunanya. Gak tahu kenapa itu harus eksis. Ayub 39 ayat 3. Siapakah yang menyediakan mangsa bagi burung gagak apabila anaknya berkaukau kepada Allah, berkeliaran karena gak ada makanan? Siapa saudara yang memelihara? Siapa yang menyediakan makanan bagi anak burung gagak ini? Tentu saja Allah. Dan ini binatang liar loh saudara. Allah punya waktu untuk memeliharanya. Coba saudara renungkan. Kalau sama anak burung gagak aja Allah sepeduli itu. Apalagi kepada manusia yang diciptakan menurut rupa dan gambarnya. Ya gak saudara? Kita tuh seringkali mikir, kalau Allah gak memberikan kita jawaban, itu karena Allah gak peduli kepada kita. Tapi dari sini kita tahu, Allah itu tetap hadir. Allah itu tetap memperhatikan kita. Allah itu tetap mengasihi kita. Allah itu tetap bekerja di belakang layar. Walaupun pergumulan kita tetap menjadi misteri. Walaupun pertanyaan kita gak dijawab Allah. Tetapi kita bisa mempercayakan diri kita kepadanya. Karena Ia berdaulat, Ia penuh bijaksana, dan Ia mengasihi kita. Saya akan tutup khotbah ini dengan memberikan aplikasi yang praktis kepada kita semua. Belajar dari Ayub. Apa yang kita perlu lakukan ketika kita punya begitu banyak pertanyaan mengenai Allah? Mungkin sebagian pertanyaan kita muncul karena pemahaman kita akan firman Tuhan. Dan mungkin pertanyaan kita muncul dari pergumulan kita. Ketika hidup tidak sesuai dengan rencana, ketika kita terluka, ketika kita menderita. Pertama-tama, sama seperti Ayub, bawa semuanya. Ya, sekali lagi, bawa semuanya ke hadapan Allah. Segala kebingungan kita, segala penderitaan kita, segala ratapan kita, segala keluhan kita, segala pertanyaan kita, bahkan segala protes kita ke hadapan Tuhan. Protes? Yes. Karena ini lebih baik daripada menghindar dari Tuhan. Taking time out of your relationship with God. Karena saya rasa ini yang menjadi godaan paling besar bagi kita, bukan? Ketika kita punya banyak pertanyaan, ketika kita bingung, kita ngambek. Kita gak mau doa, kita mogok baca firman, kita hilang dari peredaran komunitas orang percaya. Bahkan kita meninggalkan Yesus selama-lamanya. Tetapi kita melihat di sini, Ayub itu teguh, gigih mencari Tuhan. Kalau saudara baca dialog Ayub dengan teman-temannya, teman-temannya itu hanya berbicara mengenai Tuhan. Tetapi Ayub, dan hanya Ayub yang berbicara kepada Tuhan. Hanya Ayub yang berdoa kepada Tuhan, memanggil Allah, meratap, bahkan ingin berperkara dengannya. Dan ini keluar dari iman yang jujur, dari pergumulannya, dari kepercayaannya kepada Tuhan, bukan dari pemberontakan. Genuine faith rather than rebellion. Saudara, kita yang hidup di budaya timur, seringkali kita susah datang kepada Tuhan dengan jujur, bukan? Rasanya itu kita harus sopan kepada Tuhan. Tapi sebenarnya, datang kepada Tuhan, meski dengan pertanyaan atau bahkan tuduhan, itu merupakan bukti iman, a sign of faith. Misalnya begini, saudara, kalau saya ada orang yang laporan sama saya, lihat BK istri saya makan malam berdua dengan cowok lain, lalu saya tanya kepada istri saya, kemarin malam ngapain? Atau bahkan saya konfrontasi, kemarin ngapain dinner sama si X? Itu artinya saya masih percaya kepada istri saya, bukan? There must be an explanation. So I ask. Kalau saya gak nanya, itu artinya either saya gak peduli, atau saya udah lagi gak peduli dengan penjelasannya. Saya udah gak percaya lagi dengan penjelasan apapun yang akan saya terima. So I don't even bother to ask. Betul? Therefore, bring your deepest emotions, raw questions, and even strongest accusations to God. Lindsay Wilson, dosen perjanjian lama saya di Ridley College, dia menulis seperti ini dalam komentarnya. God will never be blown away by the strength of our language. God will never be blown away by the strength of our language. Dan itu benar, saudara. Pertanyaan Ayub itu kalau saudara baca lumayan keras, bahkan kadang menuduh Allah. Saya kasih sampelnya ya, saudara, ya, supaya saudara percaya. Ayub 13 ayat 24-25. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan menganggap aku musuhmu? Apakah engkau hendak menggetarkan daun yang ditiupkan angin dan mengejar jerami kering? Very strong language, bukan? I bet we are not comfortable saying something like this to God dalam doa kita. Tuhan, ngapain sembunyi? Ngapain nganggap gua musuh? Tetapi Tuhan gak mempersalahkan Ayub. Dua kali di epilog, di pasal 42, Allah itu menyatakan bahwa Ayub berkata benar mengenai Allah. Di epilog, di pasal 42, Allah itu menyatakan Ayub itu benar mengenai Allah. Kita lihat ya, saudara, ya. Ayub 42 ayat 7. Bunyinya seperti ini. Setelah Tuhan mengucapkan firman itu kepada Ayub, maka firman Tuhan kepada Elifas, seorang teman, ini temannya si Ayub. Murkaku menyala terhadap engkau dan terhadap kedua sahabatmu, karena engkau tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Jadi Tuhan bilang, hei teman-teman Ayub, kamu itu tidak berkata benar mengenai aku seperti Ayub. Oke? Dan itu diulang lagi di ayat berikutnya, di ayat 8, bagian akhir. Sebab kamu, itu merefer ke Elifas, Bildad, dan Zofar, teman-temannya Ayub, tidak berkata benar tentang aku seperti hambaku Ayub. Dua kali Allah berkata bahwa Ayub berkata benar mengenai Allah. Saudara, Allah itu berbesar hati mendengar keluhan kita. Enggak baperan dengan pertanyaan kita. Enggak tersinggung dengan keluhan kita. Karena itu nyatakan keluhan kita, pertanyaan kita di hadapan Allah. Jangan dipendam, jangan dihiraukan, jangan dimatikan. Datang kepada Tuhan. Setuju, saudara? Tetapi jangan berhenti di sini. Kita belajar untuk mendengar suara Tuhan melalui firman-Nya. Jangan cuma sekedar nyampah, melampiaskan kekesalan, frustrasi, kemarahan kita kepada Allah. Walaupun Tuhan tidak menjawab secara spesifik pertanyaan kita, Ia tetap memberikan kebenaran yang kita perlukan. Ingat ya saudara poin tadi? Entah itu melalui saat teduh, entah itu melalui lagu pujian Alkitabiah, entah itu melalui khotbah, entah itu melalui percakapan saudara dengan saudara seiman, Allah itu akan mengingatkan kepada kita kebenaran yang kita perlukan. Bahwa kita itu terbatas sebagai manusia. Kita tidak bisa sepenuhnya memahami pikiran dan rencana Allah. We are finite while God is infinite. Walaupun demikian Ia dapat dipercaya karena Dia berdaulat. Tidak ada yang bisa menggagalkan rencana Allah. Saudara, kalau apa yang kita harapkan, kalau apa yang kita anggap baik itu tidak menjadi kenyataan, itu bukan karena Allah enggak sanggup melakukan semuanya. Itu bukan karena Allah tidak berkuasa. Tetapi kenapa, saudara? Allah punya rencana yang lain. Karena Allah itu penuh hikmat. Seringkali Ia itu membawa kebaikan melalui sesuatu hal yang buruk. Seperti Allah, ayah yang membentuk moral karakter anaknya melalui disiplin yang enggak mengenakan. Saya dulu pernah nakal waktu kecil. Dan hukuman yang pernah saya terima itu di gudang. Gelap, dimasukin ke gudang situ. Dan saya bertanya, ini ngapain sih? Tapi yang setelah melihat gitu ya, beberapa tahun kemudian, itu yang membentuk karakter. Itu yang membuat saya belajar untuk nurut, untuk hidup baik, untuk hidup benar. Dan itu yang seringkali Allah lakukan lewat penderitaan yang seringkali membuat kita punya banyak pertanyaan. Dan kita tahu bukan, ada kualitas-kualitas dalam hidup kita yang hanya bisa dihasilkan melalui penderitaan. Keteguhan misalnya, walaupun namanya teguh, keteguhan gak akan dipunyai oleh seseorang hidupnya selalu nyaman. Harus ditempa melalui penderitaan. Betul? Dan di tengah semuanya itu kita diingatkan juga atas kebenaran bahwa Allah itu mengasihi kita. Dan kita tahu bukan bahwa Allah itu menunjukkan kasihnya yang paling besar dengan apa? Dengan memberikan Yesus Kristus. Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus kita dari dosa. Dan inilah hal terbesar yang Yesus bisa lakukan untuk membuktikan kasihnya kepada kita. Saudara sadar gak? Kalau Yesus itu sudah memberikan nyawanya, gak ada lagi yang Dia bisa berikan kepada kita. Betul? Semuanya sudah Ia berikan all out kepada kita. Dan itu tertulis jelas dalam history. Dan itu yang menunjukkan dan mengingatkan kepada kita bahwa Dia itu mengasihi kita di tengah segala situasi yang kita tidak bisa mengerti. Dan biarkan saudara, kebenaran-kebenaran ini menguatkan kita, menghibur kita di tengah misteri kehidupan yang kita jalani. Mungkin sama seperti Ayub, pertanyaan kita gak akan pernah terjawab dengan komplit, dengan jelas. Tapi kebenaran ini cukup, cukup bagi kita. Dan biarlah kebenaran-kebenaran ini membuat iman kita, keyakinan kita itu kepada Allah semakin bertumbuh. Kita semakin percaya kepada Allah. Dan ketika kita percaya kepada Allah, kita tuh bisa nyaman dengan misteri, dengan pertanyaan yang tidak terjawab. Kenapa kita gak nyaman saudara dengan misteri? karena kita gak percaya sama Allah. Kita selalu berpikir, kalau gak kita yang mengasihi diri kita sendiri, siapa? Karena itu kita gak nyaman dengan ketidaktahuan, kita gak nyaman dengan misteri. Tapi ketika kita percaya sama Tuhan, misteri itu bukan sesuatu yang mengganggu. Kita bawa semua keluh kesah kita, pertanyaan kita kepada Allah. Kita dengarkan firman-Nya, dan finally, we move on. We get on with life. Kita tidak lagi tenggelam dengan pertanyaan kita, dan kita menjalani hidup kita seperti biasa. Dan ini yang Ayub ungkapkan di pasal 42 ayat 6. Di situ dia berkata seperti ini terjemahan bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ya. Sayangnya saudara, terjemahan bahasa Indonesia ini, saya rasa menyesal itu bukan terjemahan yang tepat. Memang kata ini bisa berarti menyesal, tetapi kata ini juga bisa berarti perubahan sikap. Ya. Kenapa menurut saya terjemahan menyesal ini kurang pas? Karena seperti yang tadi saya sampaikan kepada saudara, Allah itu tidak mempermasalahkan perkataan Ayub. Allah pun kalau saudara baca ya di pasal 42, Allah pun tidak meminta Ayub untuk mempersembahkan korban bakaran seperti kepada ketiga temannya. Tentunya kalau Ayub dan teman-temannya sama-sama bersalah dan sama-sama menyesal, tentunya Ayub pun perlu memberikan korban bakaran, bukan seperti teman-temannya. Tetapi Allah tidak menyuruh Ayub melakukan hal seperti itu. Bahkan Allah menyuruh Ayub untuk berdoa bagi teman-temannya. Karena itu menyesal bukan merupakan terjemahan yang pas menurut saya. Menurut saya terjemahan yang pas diberikan oleh Lindsay Wilson seperti ini. Therefore I reject and turn away from lamenting. Bahasa Indonesianya, oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan tidak meratap lagi. Dia mencabut pertanyaannya. Dia tidak lagi menuntut jawaban kepada Tuhan. Dan dia menjalani hidup seperti biasa. Get on with life. Even though that's a new normal. In a sense. Karena itu, datang kepada Allah. Dengarkan firman-Nya. Biarkan itu menguasai kita. Sehingga kita bisa nyaman dengan misteri. Dan kita bisa hidup seperti biasa. Kenapa saudara, saya mengulang-ulang tiga hal ini terus-menerus? Karena seringkali kita terjebak dengan dua ekstrim. Yang pertama, saudara, kita ingin cepat-cepat hidup normal. Kita sembunyikan pertanyaan kita, seolah semuanya itu baik-baik saja. Mungkin itu yang seringkali kita lakukan, bukan? Dan mungkin sekali dua kali kita akan berhasil. Kita semua pendam di dalam hati, tetapi suatu saat akan meledak, bukan? And it won't be pretty. Saudara pasti tahu, kalau saudara punya hubungan relationship dengan seseorang, ada pertanyaan yang mengganjal, ada keluhan yang mengganjal, kalau gak dibereskan, kalau dipendam, lama-lama akan meledak, dan it won't be pretty. Karena itu kita perlu jujur kepada Tuhan, termasuk pertanyaan dan keluhan kita. Itu ekstrim yang pertama. Ekstrim yang kedua, saudara, kita seringkali terus-menerus mempertanyakan Allah, terus-menerus melakukan Allah. We never moved on from questioning God. Kita gak mau mendengarkan firman-Nya. Kita mengeraskan hati kita. Kita gak mau belajar mempercayainya. Dan akibatnya apa? It won't be pretty as well. Kita akan hidup dalam keputusasaan. Kita gak hidup dalam realita. Dan suatu saat, kekecewaan demi kekecewaan demi kekecewaan akan membuat kita meninggalkan Tuhan. Karena itu pegang kebenaran yang Allah singkapkan. Dan biar kebenaran ini itu memperluas pandangan kita tentang Allah yang terlalu sempit. Sampai kita tuh mengenalnya. Sampai kita mengertinya secara pribadi. Seperti yang Ayub ungkapkan di pasal 42 ayat 5. Hanya dari kata orang saja aku mendengar engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Now my eyes see. Ayub melihat Allah dengan kejelasan yang belum pernah ia punyai sebelumnya. Dan biarlah ini yang menjadi pengalaman hidup kita juga. Saat kita menghadapi misteri, saat kita mempunyai begitu banyak pertanyaan yang tidak terjawab, kita biarkan kebenaran firman Tuhan yang Tuhan sudah singkapkan kita kepada kita melalui firman-Nya memupuk iman kita, menambah keyakinan kita kepada Allah, sekaligus melebarkan pandangan kita yang sempit tentang Allah. Dan kita bisa mengalami Allah, melihat Allah dengan kejelasan yang belum kita miliki sebelumnya. Saudara, mysteries don't disqualify our faith. And in fact, it is a great indicator of the realness of our belief in the infinite God. Biarlah kita nyaman dengan misteri, dengan pertanyaan yang tidak terjawab, karena mata kita telah melihat Tuhan. Kita melihat Tuhan dengan kejelasan yang belum pernah kita miliki sebelumnya.
Saat ku tak melihat jalan-Mu, saat ku tak mengerti rencana-Mu, namun tetap ku pegang janji-Mu.
Saat ku tak melihat jalan-Mu,
dari kami Tuhan. Walaupun kami tidak melihat rencanamu, walaupun kami punya begitu banyak pertanyaan yang mengganggu mengenai hidup kami, mengenai Engkau Tuhan, kami mau tetap belajar untuk percaya bahwa walaupun kami terbatas, Engkau adalah Allah yang tidak terbatas. Engkau berdaulat atas alam semesta. Engkau punya hikmat yang tiada terselami. Dan Engkau mengasihi kami, sehingga kami boleh belajar untuk nyaman dengan misteri. Namun kami percaya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus yang lebih besar dari roh-roh yang ada di udara menyematkan firman ini, menyimpan kebenaran firman ini di hati kami, sehingga saat kami tenggelam dengan pertanyaan, kami boleh mengungkapkan itu semua kepada Tuhan. Dan kami mendengar suara Tuhan, dan iman kami boleh dikuatkan sampai kami boleh melihat Engkau dengan kejelasan yang tidak pernah kami lihat sebelumnya. Dan kami boleh hidup mempermuliakan nama-Mu untuk menjadi berkat bagi orang-orang lain yang sedang kesusahan, yang sedang menderita. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Yang sudah percaya katakan, amin. Saudara dipersilakan untuk duduk.